Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободы у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
А послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напярэдадні візіту памочнікі прэзідэнтаў Расіі і Беларусі абмяняліся заявамі. З расійскага боку Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашэнка туды паедзе, то павінен падпісаць дакументы па стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Таксама ён адзначыў, што афіцыйны Менск не прасіў Дмітрыя Мядзведзева пра асобную двухбаковую сустрэчу. На гэта памочнік прэзідэнта Беларусі Валянцін Рыбаков заявіў, што Беларусь, як суверэнная незалежная дзяржава, сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ і ў якія тэрміны падпісваць. Таксама спадар Рыбакоў выказаў задавальненне, што расійскі бок нарэшце перастаў выкарыстоўваць паслугі ананімных крыніцаў у адміністрацыі прэзідэнта Расіі. Гэта была цытата. Што чакае Александра Лукашэнку ў Кіргізіі, расказвае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Каментуючы заяву Прыходзькі, кіраўнік праўладнага аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка сказаў, што нарэшце крамлёўскі ананім сумленна сябе назваў.
Мы не павінны спускаць падобныя рэчы,
а інакш у некага, а цяпер мы гэтае прозвішча ведаем, узнікае адчуванне ўсёдазволенасці і жаданне указваць нам, як жыць, якое малако піць, куды сваіх вайскоўцаў пасылаць. Гэта як праява нейкага хваравітага, пакрыўджанага самалюбства праяўляецца. Некія інтрыгі, чуткі распускаюцца напярэдадні візітаў. Спадзяюся, пасля саміту гэтаму будзе пакладзены канец.
таки буде, конец положен.
Російські депутати раять керівнику Білорусі лепш усе ж підписати домови. Намісник старшині комітету Російської Держдуми по міжнародних справах фракції «Єдина Росія» Андрій Клімов заявляє, що він мусить гета зробити діля своїх довготермінових інтересів.
По логіки наших отношений все-таки він должен підписати це соглашення. Ті ситуації, які були в результаті молочного епізоду, вони більш емоціонального плану. Надіюсь, що всі во всьому розібрались. Його довгосрочний інтерес бути в цій організації. І мені здається, що він це розуміє.
Поводле депутата Константина Затуліна, адмова Лукашенки підписати документи не буде сприяти розвитку білорусько-російських стосунків.
Розвивати свої отношения з Западом не обов'язково путем конфліктів з Росією. А то ведь рано или поздно може оказатися так, що Западу з Росією по поводу Білорусі легче договоритися, ніж Росії з Білорусією, собственно, в ділах. Ось ця ситуація зовсім буде невигідна для Білорусі і Лукашенка лично.
Коментуючи ситуацію, білоруський політолог Андрій Федоров сказав, що коли Лукашенко не підпише домову, то Беларусь не будзе ўдзельнічаць у калектыўных сілах, але гэта ніяк не паўплывае на лёс АДКБ.
У гэтых хлопцаў з законнасцю заўсёды так яны даволі вольна абыходзіліся. Яны гэта лёгка абыйдуць. Дарэчы, калі нават яны падпішаць, нашы хлопцы ў гарачай кропкі на тэрыторыі СНД, іх амаль неверагодна, што накіруюць. АДКБ было створана Москвой спецыяльна, каб захаваць уплыў на постсавецкай прасторы. Нічога сур'ёзнага не атрымаецца.
Політолях Алексей Кароль називає поради з Москви тиском, бо Росії вельми потрібно, каб Лукашенко підписав домови.
Інакш відавочно перед усім світом ослабляється імідж Росії як країни великої, яка хоче впливати на простори былого Совєтського Союзу. Позиція Лукашенка буде визначатися той самої лінії торгу, лавірування, мітусні поміж Заходом і Сходом. Хоча за все, він нешто підпише, а нешто не підпише, каб покинути Совєт. Коридор для маневра.
Меркаванне палітолага Алексея Караля. Памочнік расійскага прэзідэнта Сергій Прыходзька заявіў таксама пра гатоўнасць Расіі ўрэшце перадаць Беларусі старшынёўства ў АДКБ. Расія была вымушаная ўзяць на сябе функцыі старшыні ў чэрвені, калі Александр Лукашэнка адмовіўся ехаць на маскоўскі саміт АДКБ з-за малочнай вайны. Тады ў выніку Беларусь не падпісала дамовы аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання і заявіла, што падпісаныя без яе ўдзелу дакументы нелегітымныя. А тым часам падчас даўняга паседжання беларускага ўраду віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза скрытыкаваў кіраўнікоў малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў, якія не спяшаюцца атрымаць сертыфікаты якасці для экспарту прадукцыі ў Расію. Гэта ўрэшце можа прывесці да паўтарэння чэрвеньскага этапу беларуска-расейскай малочнай вайны, калі за неадпаведнасць расейскаму тэхнічнаму рэгламенту беларускія малочныя прадукты ў Расіі былі амаль цалкам пад забаронай. У працяг тэмы Ігар Карні.
Кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішчэнка неаднаразова абвінавачваў беларускі бок у зрыве чэрвеньскіх пагадненняў. У адпаведнасці з падпісаным у Маскве дакументам Расія аднаўляла пастаўкі беларускай малочнай прадукцыі, аднак да 1 ліпеня малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы мусілі атрымаць дазвольныя дакументы ў адпаведнасці з новым тэхнічным рэгламентам Расійскай Федэрацыі. Праз некаторы час на просьбу Мінску тэрмін быў падоўжаны да 1 жніўня. Аднак відавочна, што ўкласціся і ў гэтыя рамкі не атрымліваецца. Ці азначае гэта, што праз два дні пастаўкі несертыфікаванай прадукцыі з Беларусі могуць быць прыпыненыя? Гаворыць прадстаўніца Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева.
Да, было паўгода. Решение вопроса. Я могу только говорить о том постановлении, которое было. На сегодняшний день оно действует. И для иностранных производителей, и для российских.
По Гомельской области отриманные только 53 дозвольные сертификаты на 184 узоры продукции, якую предприемства мелися поставлять у Россию. По Берастейшине ситуация аналогичная. 57 дозволов на 167 заявленных наименьев. Лепшая справа на Витебщине. 191 сертификованный узор со 196. На некоторых прадпрыемствах наракаюць, што ў справе сертыфікацыі даводзіцца рабіць падвойную працу. Так, паводле прадстаўніцы берасцейскага Савушкіна прадукта Алены Бабкінай, патрэбныя дазволы былі аформленыя яшчэ ў траўні. Аднак пасля пачатку так званай малочнай вайны расійскі бок іх усе ануляваў.
Былі ануліраваны сертыфікаты, получаныя нашым прадпрыемствам, саадпаведчаюць тэхнічнаму рэгламенту. Когда іх общым чохам проста ануліравалі, не став разбірацца, што саадпаведчаюць, што не. Паставляем практычна весь асартымент прадукту. продукции, за исключением, ну и мы как бы ее не планировали выводить на рынок Российской Федерации, но не готовили упаковку, соответствующую федеральному закону.
У червені за неадпаведность российским стандартам якости до увоза в Россию было заборонено близу 1500 наименьев белорусской молочной продукции. Раней ад молочного экспорта, які больш чым на 90% завязаны на рынок России, штогод белорусский бюджет отримливал близу 1 миллиарда доляров. Ці знойдуть баки порозумения гэтым разом? Меркаванне эксперта у аграрной галіне Анатолия Гуляева.
Ну, як это бывает в жизни, в политике, попереджение у тым чи іншим выгляде. Попереджение, это ж не обовязково нота на дипломатичному зроку. Коли человек не зрозуміє, ну, тоді нечто, може, інше буде. А так домовиться.
Гэткае пераканання днямі агучыў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Сямён Шапіра. Паводле кіраўніка ведомства, нават калі беларускі бок і не паспее да 1 жніўня аформіць усе пададзеныя заяўкі, вялікай праблемы, на яго думку, не будзе. Як удакладніў Шапіра, пасля чэрвеньскага канфлікту ў Расію пастаўлялася блізу 600 відаў беларускай малочнай прадукцыі, і калі ўрэшце застанецца 1500, то і гэтага будзе дастаткова. Па словах міністра, атрыманне сертыфікатаў – працэс перманентны.
Рассказывал Игорь Корней. Более информации про белорусско-российские гандлевые конфликты и вовле про белорусско-российские отношения вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Вёска Ляўкі – апошні прытулак Янкі Купалы народнай зямлі. Адсюль у чэрвені 41-го году ён выехаў у Москву, каб больш у Беларусь жывым ніколі не вярнуцца. Але ў Ляўках да гэтае пары жывуць людзі, якія памятаюць Купалу. Пра Ляўкі – чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожье из метро Бартосика у Ляўкі на наших хвалях крыху более чем праз 20 хвилин. А зараз да международной темы. На учорашніх пазачарговых парламентских выборах у Молдове кіроўчая коммунистичная партия набрала односную большасць голосов, але оппозиційные партии разом атрымали более за палову голосов выборцаў. Про выники голосования и магчымыя наступствы у матэрыяле Юрэдрака Хруста.
Паводле папярэдніх дадзеных, якія вынікаюць пад ліку больш за 95% галасоў, 101 месца ў малдоўскім парламенце размяркуецца наступным чынам. Камуністы – 48 месцаў, ліберальна-дэмакратычная партыя – 17, ліберальная партыя – 15, дэмакратычная партыя – 13, альянс «Наша Малдова» – 8 месцаў. Агулам 53 мандаты ў апазіцыі супраць 48 у камуністаў. Учорашнія выбары адбыліся з прычыны таго, што пасля красавіцкіх выбараў камуністам, якія атрымалі тады 60 мандатаў, не хапіла аднаго голасу, каб абраць прэзідэнта. Зараз прэзідэнта не зможа абраць ані апазіцыя, ані камуністы. Гаворыць Наталля Марары, адна з арганізатарак пратэстаў, якія адбыліся ў красавіку.
Камуністам не ўдалося дабіць таго, чаго яны хацелі. І это самае главнае, это очевидна маральная победа апазіцыі.
Як і ў красавіку, апазіцыя заяўляе, што падчас учорашніх выбараў мелі месца фальсіфікацыі. Напярэдадні дня галасавання малдоўскія ўлады дэпартавалі некалькі замежнікаў, якія мелі намер назіраць за выбарамі. Але агулам на іх было больш за 3000 нацыянальных і замежных назіральнікаў, у тым ліку і 300 назіральнікаў ад АБСЕ. У выніковай ацэнцы назіральнікі АБСЕ заявілі, што ў дзень галасавання не было выяўлена значных парушэнняў. Разам з тым былі адзначаныя выпадкі вытанчанага запалохвання і паклёпу ў друку. Пасля пасьянс у Малдове дапускае розныя варыянты развіцця падзеяў. У парламент прайшлі 4 апазіцыйныя партыі. Ці здолеюць яны стварыць кааліцыю? Гаворыць палітолях Васіліў Батнару.
Мне кажется, все-таки эта коалиция состоится. Будет очень сложный разговор, будут переговоры сложные, тем более, что коммунисты будут стараться впускать туда какую-то черную кошку между ними. Но я думаю, что они все-таки договорятся.
Зараз ключевым моментом является позиция демократичной партии и ее лидера Марьяна Лупу, былого коммуниста, былого спикера парламенту, який сошел с компартии за конфликту с президентом Ворониным. И он может пойти на альянс как с коммунистами, так и с иншими оппозиционными партиями. Правда, нават у альянсу Лупу с коммунистами недостатково голосов, каб обрать президента. Говорит Наталья Марарь.
В случае, если Марьян Лупу формирует коалицию вместе с оппозицией, у них появляется возможность сформировать свое правительство полностью, назначить своего спикера парламента и спокойно дожидаться в течение полугода следующих повторных выборов. В это время президентом страны, исполняющим обязанности, будет оставаться лидер коммунистов Владимир Воронин. Но вы должны прекрасно понимать, что ситуация в преддверии следующих выборов будет уже совершенно иной, когда контролируется правительство оппозиции. У них гораздо больше рычагов все же не допустить применения масштабного административного ресурса партии коммунистов.
Говорила Наталя Марар, одна з організаторок протестів, які відбулися в Молдові після красавицьких парламентських виборів. І ситуацію в Молдові після виборів присвячена і наша експертиза свободи, яка вийде на наших хвилях у п'ятницю.
Чому на виборах у Молдові комуністи стратили так шмат голосов у порівнянні з попередніми виборами? Чи сапраўды Молдова вчора робила геополітичний вибор? Яким може бути далейшее развитие подій у гэтай країні? Над гэтымі пытаннямі в экспертызе свабоды разважаюць аналітык Малдоўскай службы нашага радыё Васілію Батнару і супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук Дмітрі Фурман.
Еще раз нагадаю, гэтая перадача прагучыць на наших хвалях у пятніцу, а таксама все наши перадачы вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вами Алексей Знаткевіч, і зараз пра галоўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напередодні візиту помічники президентів Росії і Білорусі обмінялися різкими заявами. З російського боку Сергій Приходько заявив, що коли Лукашенко туди поїде, то повинен підписати документи по створенні колективних сил оперативного реагування. На гэта помічник президента Білорусі Валентин Рыбаков заявив, що Білорусь, як суверенна і незалежна держава, сама буде визначати, які менавіта документи АДКБ і у які терміни підписувати. Беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы да 1 жніўня павінны атрымаць новыя сертыфікаты якасці дзеля экспарту прадукцыі ў Расію. Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхабслугоўванне і рамонт жытла. 30 ліпеня на 56-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі футбаліст Юрый Курненін, чэмпіён Савецкага Саюзу 1982 году і трэнер моладзевай зборнай Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Было б мэтазгодна, каб су старшыні АДС кожны месяц давалі інфармацыю аб выкананай імі рабоце. Тады б нашы грамадзяне ведалі б, чым яны канкрэтна займаюцца ўвесь час, як працуюць над зменамі выбарчае заканадаўства і ці доўга яшчэ будзе працягвацца іх любоў з камуністычнай партыяй. Ніна Ермалінская, город Салігорск.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І агляд тэлефанавання ў слухачоў прыкладна праз 10 хвілін на нашых хвалях. Тым ліку там будзе і адказ слухачцы, і ў наступнай гадзіне нашага эфіру таксама прагучыць матэрыял пра адносіны ўнутры аб'яднаных дэмакратычных сілаў, у тым ліку адносіны паміж рознымі дэмакратычнымі партыямі і партый камуністаў. Не ўсе беларускія апазіцыйныя палітыкі могуць удзельнічаць у выбарах. Паводле беларускага заканадаўства вылучаць сваю кандыдатуру маюць права асобы, супраць якіх не распачалі крымінальную справу і якія не мелі судзімасці. Пра выбарчыя перспектывы былых палітвязняў расказвае Любоў Лунёва.
Старшыня аргкамітэту дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч ад 29 ліпеня лічыцца грамадзянінам без судзімасці. Гэта неабходная, хоць і недастатковая ўмова, каб удзельнічаць у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў якасці кандыдата. Мікола Статкевіч быў пакараны 3 гадамі абмежавання волі за арганізацыю вулічных акцый пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў і рэферэндуму 2004. У Баранавіцкую спецкамендатуру палітык прыбыў 29 ліпеня 2005 году. Ад гэтай даты і пачалі адлічваць тэрмін пакарання. Напрыканцы траўня 2007 году, калі Статкевішу заставалася адбываць пакаранне 2 месяцы, яго выпусцілі з фармулёўкай «умоўна-датэрмінова». Ад 29 ліпеня судзімасць Мікола Статкевіча скасаваная.
Просто вышел термін, бо каб была воля этой улады, так я, мабыць, якаюць, пакуль яны ва ўладзе, з судзімасцю так і хадзіў. Але тым не менш судзімасць знята, і цяпер я маю магчымасць і юрыдычнае права выканаць рашэнне Конгресса Европейского выбору, який отбылся 20 червня, який прийняв стратегію перемоги демократії і вилучив мене кандидатом у президенти, каб я мав можливість координувати реалізацію цієї стратегії.
Сустаршыню аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўла Севярынца судзілі разам з Мікалаем Статкевічам. Ён трапіў у спецкамендатуру на некалькі дзён пазней. Ягоная судзімасць будзе скасаваная на пачатку жніўня. Павел Севярынец не зможа ўдзельнічаць у якасці кандыдата на пасаду прэзідэнта ў выбарах 2011 году з іншай прычыны. Яму яшчэ не спомніцца 35 гадоў. Але ён вітае тое, што судзімасць скасаваная, бо інакш у выпадку новай крымінальнай справы палітык лічыўся б рэцыдывістам.
Для мяне асабіста пытанняў ніколі не было. Ці ў тым самым малым сітні падчас быць пакарання, ці падчас вось гэтых вось 2 гадоў, ці пасля таго, як судзімасць будзе пагашаная. На мяне, як я думаю, і на Статкевіча, і на Казуліна, на Дашкевіча, на многіх іншых людзей, гэта ўплывае наўрад ці. Гэта новая схема савецкага застрашвання, і думаю, што, у дачыненні да тых людзей, якія знаходзяцца пад гэтай мерай, яна не працуе. Ты людзі не аглядваюцца на тое, што пагражае ў выпадку чаго.
Іншая сітуацыя ў Александра Казуліна. Яго ўзялі пад варту 25 сакавіка 2006 году, адразу пасля затрымання на праспекце Дзяржынскага, калі ён на чале калёны дэманстрантаў крочыў да турмы на вуліцы Крэсціна. Казуліна пакаралі зняволеннем на 5 гадоў, але на волю палітык выйшаў ужо летась, згодна з указам Александра Лукашэнкі. Колькі палітык не звяртаўся, ён так і не атрымаў адказу, ад якога моманту будуць адлічваць тэрмін для скасавання судзімасці. Гэтаксама яму не далі дакументаў пра яго вызваленне раней за пазначаны тэрмін. Экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта Александр Казулін паведаміў свабодзе.
Тэарэтычна, совершенно непонятно, как посадили, так и выпустили незаконно. Значит, как? Захотел, выпустил, захотел, посадил. Во-первых, это президентская кампания, надо дожить. Во-вторых, надо смотреть на ситуацию, которая будет. При тех условиях, которые он развивается, может быть, и смысла никакого нет участвовать в президентской кампании. То в фарсе там в нескольких хочурах участвовать совсем не хочется. Заранее известный результат.
Поводле законодавства, коли громадянин отбыл покарание, ягоная судимость касуется только праз некий час. Тэрмін залежыць ад цяжкасці здзейсненага злачынства. Калі яно не ўяўляе небяспекі для грамадства, то будзе скасавана праз год. Калі прызнана, што ўяўляе невялікую небяспеку, як у справах шэрагу апазіцыйных палітыкаў, то праз 2 гады. Што ж тычыцца асабліва цяжкіх злачынстваў, то тэрмін павялічваецца на некалькі гадоў.
Расказвала Любу Лунёва.
Кастусь Каліноўскі – той рэдкі нацыянальны герой, які быў металігізаваны ў савецкую камуністычную пару. Сёння імя Каліноўскага становіцца сцягам незалежніцкага беларускага грамадства, а ідэолігі ўлады пачалі актыўна змагацца з мітам Каліноўскага, сцвярджае гісторык Алесь Краўцэвіч.
«Жыццё і смерць мітаў» у цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Гэтая перадача прыкладна праз 25 хвілінаў, а зараз працяг паведамленняў пра актуальныя падзеі. Указам Александра Лукашэнкі першая намесніца кіраўніка адміністрацыі Наталя Пяткевіч, выдаленая з камісіі па памілаванні, у складзе якой яна знаходзілася некалькі гадоў. Чым выкліканая адстаўка і як дзейнічае камісія па памілаванні? Ля мікрафона наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Інфармацыя пра дзейнасць камісіі па пытаннях памілавання пры Александру Лукашэнку вельмі абмежаваная. Вядома, што ў 2005 годзе яе ачоліла Наталя Пяткевіч. Гэта адбылося, калі з прэсавага сакратара Лукашэнкі спадарня Пяткевіч была падвышаная да намесніка кіраўніка ягонай адміністрацыі. Сведка аднаго паседжання камісіі згадвае свае ўражанне той ролі, якую выконвала Наталя Пяткевіч.
Там усё праходзіла дастаткова фармальна. Напярэдадні прайшлі чуткі, што 7 чалавек памілуюць, гэтак і адбылося. Хаця давалі выказвацца ўсім па чарзе, але спрэчак не было і галасаванне адбывалася, як на камсамольскім сходзе. Усе за альбо усе супраць. Там абмяркоўвалі кандыдатуру адной жанчыны з малымі дзецьмі, яе маглі вызваліць. Але Пяткевіч сказала, што не. Хай яшчэ пасядзіць, і ніхто не запярэчыў. Сказалі, канешне, хай сядзіць. Дзецям у турэмным інтэрнаце будзе лепей. Бачна было, што Наталля Пяткевіч захапляецца гэтай роллю, што можа вырашаць лёсы людзей.
У 2008 годзе за кратаў выйшаў былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін. Яго вызвалілі на падставе ўказу Александра Лукашэнкі аб памілаванні, і фармальна лёс спадара Казуліна спачатку павінна была вырашаць менавіта камісія на чале з Натальяй Пяткевіч. Між тим Александр Казулін пра ўдзел камісіі ў ягонай справе нічога не ведае і дагэтуль не мае дакументальнага пацверджання, што сапраўды памілаваны.
Ніякіх папер мой адвакат рабіў некалькі запытаў, нічога не получил. Три задмовілі, а потом далі такой адказ, што памілаваны адпаведна з указам прэзідэнта. А што ў гэтым указе, ніхто не ведае.
Праваабаронца з вясны Валянціна Стэфановіч наракае на адсутнасць адкрытай інфармацыі пра дзейнасць камісіі па памілаванні.
Вельмі мала інфармацыі адносна да таго, колькі памілуецца, напрыклад, па тым жа смяротных пакараннях. Все апелююць людзі ў тую камісію, якія рашэнні гэтай камісіі прымае, колькі чалавек памілавана было прыгаворана к смертнай казні. Столько ёсць інфармацыя па памілаванні гэтых вот эканамічных злачынствах, якія кампенсавалі дзяржаве нанесеныя страты. Без прозвішча, ну закрытая інфармацыя. Я ўжо не кажу пра нейкі кантакт з праваабарончымі арганізацыямі, іх увогуле не было ні пулі.
Адна з версій вызвалення Наталі Пяткевіч з пасады кіраўніка камісіі, якія фігуруюць у інтэрнэце, тая, што нібыта не ўсе грошы з ліку кампенсацыі патрапілі ў бюджэт, і ў звязку з гэтым да яе маглі з'явіцца прэтэнзіі. Між тым, версію пра нібыта злоўжыванні ў адміністрацыі не каментуюць, як і чуткі пра тое, што Наталя Пяткевіч, якая нядаўна ў другі раз пабралася шлюбам, сабралася ў дэкрэтны адпачынак.
Паводле крыніцы ў адміністрацыі прэзідэнта, якая прасіла не называць яе, паўнамоцтвы старшыні камісіі па памілаванні перададзеныя намесніку кіраўніка адміністрацыі Валерыю Міцкевічу, які заняў гэтую пасаду ў студзені, калі Наталя Пяткевіч пайшла на падвышэнне. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Вакунчык.
Палітычныя дачыненні Беларусі з Расіяй і Еўразвязам, унутраная палітыка краіны і дзейнасць беларускай апазіцыі ў наступных тэлефанаваннях слухачоў.
Россия и Евросоюз, простой народ Беларуси, видимо, считают недееспособным. Одна назначает президента, другие подобирают лидера оппозиции. Боже мой, да отстаньте от Беларуси и те, и другие. И не мешайте белорусам самим выбирать нормального президента. И лидеры оппозиции Объединенных демократических сил Беларуси, а те антиоппозиционеры в диалоге с властью в коктейльную палочку превратили восточное партнерство и пьют, наслаждаясь всем, что происходит в Беларуси.
Было бы это згодно, каб су старшыне АДС кожны месяц давали информацию об выкананной ими работе. Тады б нашы грамадзяне ведалі б, чым яны канкрэтна займаюцца ўвесь час, як працуюць над зменамі выбарчае заканадаўства і ці доўга яшчэ будзе працягвацца іх любоў з камуністычнай партыяй. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Слухачцы адказвае намеснік старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч.
Я мяркую, што сапраўды со старшынем АДС не шкодзіла б інфармаваць грамадзян Беларусі, чым яны займаюцца. Камуністы паводле вызначэння свайго не могуць быць залічаны ў дэмакраты. Каляки нібыта публічна ў газеце «Наша Ніва» адмовіўся ад бальшавізму. Ну, кажуць, дай Бог, чуто я бачыць.
Слухачы таксама працягваюць абмяркоўваць памілаванне Александрам Лукашэнкам дваіх забойцаў з вёскі Пукавічы Жыткавіцкага раёну. Нагадаю, што Сергей Аліфяровіч ды Ігар Макарэвіч былі пакараныя судом на 5 і 3 гады пазбаўлення волі за забойства аднавяскоўца, якога падазравалі ў падпалах.
В связи с помилованием пуховических убийц было бы абсолютно справедливым освободить от уголовной ответственности женщин, расправившихся со своими обезумевшими от пьянства истязателями. Неважно, превысили ли они меры самообороны или предотвратили неминуемое насилие над собой и детьми. Жертвы следственного эксперимента наших доблестных правоохранительных органов тоже имеют право на помилование.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму іншымі выказваннямі.
Телефонує Мельнику Николай Александрович Городний з музею Бикова. Ми хочемо вам пропонувати, просити вас, щоб ви винесли на обміркування книжку нашу, яку ми видали, «Посланець мужності, поетичне присвячення Василю Бикову».
Шановна радіостанція «Свобода», в місті Борисові нігде
адремонтовать зонтик. А коли найдешь подпольный, он в себе сдерет 3 шкуры. А население 170 тысяч в городе Борисове.
В Менску вернулись, чтобы отримать страховку на код 24 липня за топу их автомобилей, разворение майомости, залив урожаю. Страховку их за все это не отримали. Некоторые так само из перекасу уклады не дали. Навод у старых гробовые, поховальные гроши пропали. Люди про свои уклады и сегодня вспоминают, уладу проклинают. Чего им чекать? Треба уладу менять. Валерий Борис.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала и вела Галина Бакуншик.
Говорит Радио Свобода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – Свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радио «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. На протягу наступной полгодины нашего эфира оповед про головные новины четверга, поведомления из регионов Беларуси, где, спосылающиеся на кризис, начали отключать горячую воду, огляд меркования у наведников нашего сайта свобода.орг, а так само передача «Барды свободы». Увесь этот тызень у ее гучать песни Романа Яроша. А найперш огляд основных подеев. Керовник Беларуси Александр Лукашенко возьме удел у неформальной встрече керовников краин сябров организации домовок коллективной безопасности у Киргизии. Напередодні візиту помічники президента у Росії і Білорусі обмінялися різкими заявами. З російського боку Сергій Приходько заявив, що коли Лукашенко туди поїде, то повинен підписати документи по створенні колективних сил оперативного реагування. На гэта помічник президента Білорусі Валентин Рыбаков заявив, що Білорусь, як суверенна і незалежна держава, сама буде визначати, які менавіта документи АДКБ і у які терміни підписувати. Говорить керівник правовладного аналітичного центру ЕКОМ Сергій Мусієнко.
Ми не повинні спускати подобные речі, а інакше у некага, а тепер ми гэтае прозвище ведаємо, узнікає адчування усёдазволенасці і жадання указваць нам, як жыць, якое малако піць, куды сваіх вайскоўцу пасылаць. Гэта як праява нейкага хваравітага пакрыўджанага самалюбства праяўляецца. Нейкія інтрыгі, чуткі распускаюцца напярэдадні візітаў. Спадзяюся, пасля саміту гэтаму будзе пакладзены канец.
Беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы да 1 жніўня павінны атрымаць новыя сертыфікаты якасці дзеля экспарту прадукцыі ў Расію. Аднак шмат дзе сертыфікаты дагэтуль не атрыманыя. Гэта ўрэшце можа прывесці да паўтарэння чэрвеньскага этапу беларуска-расейскай малочнай вайны, калі за неадпаведнасць расейскаму тэхнічнаму рэгламенту беларуская малочная прадукцыя ў Расіі была забароненая амаль цалкам. Гаворыць прадстаўніца Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева.
Да, было паўгода. Решение вопрос. Я могу только говорить о том постановлении, которое было. На сегодняшний день оно действует. И для иностранных производителей, и для российских.
Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхабслугоўванне і рамонт жытла. У шмат якіх рэгіёнах, спасылаючыся на крызіс і адсутнасць грошай, пачалі адключаць гарачую ваду. 30 ліпеня на 56-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі футбаліст Юрый Курненін, чэмпіён Савецкага Саюзу 1982 году у складзе менскага «Дынама» і трэнер моладзевай зборнай Беларусі. А зараз больш падрабязна пра адну з галоўных падзеяў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін-сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напярэдадні візіту памочнікі прэзідэнтаў Расіі і Беларусі абмяняліся заявамі. З расійскага боку Сергій Прыходько заявіў, што калі Лукашэнка туды паедзе, то павінен падпісаць дакументы па стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Таксама ён адзначыў, што афіцыйны Менск не прасіў Дмітрыя Мядзведзева пра асобную двухбаковую сустрэчу. На гэта памочнік президента Беларуси Валентин Рыбаков заявил, что Беларусь, як суверенная незалежная держава, сама будет визначать, какие менавіта документы АДКБ и в какие термины подписывать. Так само господар Рыбаков выказал задовольнение, что российский бок нарешті перестал використовувати послуги анонимных крыниц у администрации президента России. Это была цитата. Что чакає Александра Лукашенко у Киргизии? Передає наш корреспондент Олесь Дашинский.
Каментуючи заяву Приходьки, керівник правовладного аналітичного центру ЕКОМ Сергій Мусієнко сказав, що нарешті кремлівський анонім сумлінно себе назвав.
Ми
не повинні спускати подобні речі, а інакше у некого, а тепер ми гэтае прозвище ведаємо, узнікає адчування усёдазволенасці і жадання указваць нам, як жыць, якое малако піць, куди своїх вайскоўцу посилать. Гэта як проява нейкого хваравітага покривдженого самолюбства проявляється. Якія інтригі, чуткі распускаюцца напярэдадні візітаў. Спадзяюся, пасля саміту гэтаму будзе пакладзены канец. Расійскія дэпутаты раяць кіраўніку Беларусі лепш усё ж падпісаць дамовы. Намеснік старшыні камітэту Расійскай дзярждумы па міжнародных справах фракцыі «Адзіная Расія» Андрэй Клімаў заяўляе, што ён мусіць гэта зрабіць дзеля сваіх доўгатэрміновых інтарэсаў.
Па логіцы нашых адносін усё-такі ён должен падпісаць гэта соглашэнне. Те сітуацыі, якія былі ў рэзультаце малочнага эпизода, а не больше эмоционального плана. Надеюсь, все во всем разобрались. Его долгосрочный интерес быть в этой организации. И мне кажется, что он это понимает.
Комментуючи ситуацию, белорусский политолог Андрей Федоров сказал, что коли Лукашенко не подпишет домову, то Беларусь не будет удельничать у коллективных силах. Але это нияк не поплывая на лёс АДКБ.
У этих хлопцев с законностью завсёды так они довольно вольно обыходились. Они это легко обойдут. До речи, коли навод ён и подпишет, наши хлопцы по гарачай кропкі на тэрыторыі СНД іх амаль неверагодна, што накіруюць. АДКБ было створана Москвой спецыяльна, каб захаваць уплыў на постсавецкай прасторы. Нічога сур'ёзнага не атрымаецца.
Меркаванне беларускага палітолага Андрэя Фёдарава. Памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька заявіў таксама пра гатоўнасць Расіі ўрэшце перадаць Беларусі старшынёўства ў АДКБ. Расія была вымушаная ўзяць на сябе функцыі старшыні ў чэрвені, калі Лукашэнка адмовіўся ехаць на маскоўскі саміт АДКБ з-за гэтак званай малочнай вайны. У выніку Беларусь не падпісала дамовы аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання і заявіла, што падпісаныя без яе ўдзелу дакументы нелегітымныя. Тым часам падчас нядаўняга паседжання беларускага ўраду віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза скрытыкаваў кіраўнікоў малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў, якія не спяшаюцца атрымаць сертыфікаты якасці для экспарту прадукцыі ў Расію. Гэта ўрэшце можа прывесці да паўтарэння чэрвеньскага этапу беларуска-расейскай гэтак званай малочнай вайны, калі за неадпаведнасць расейскаму тэхнічнаму рэгламенту беларуская малочная прадукцыя ў Расіі была амаль цалкам забароненая. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеі ў Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Было б мэтазгодна, каб сустаршыні АДС кожны месяц давалі інфармацыю аб выкананай імі рабоце. Тады б нашы грамадзяне ведалі б, чым яны канкрэтна займаюцца ўвесь час, як працуюць над зменамі выбарчае заканадаўства і ці доўга яшчэ будзе працягвацца іх любоў з камуністычнай партыяй. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Телефон у Менску 266-39-52. Беларускія палітыкі працягваюць абмяркоўваць прарасейскія заявы лідара апазіцыйных камуністаў Сергія Калякіна. Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка лічыць, што Калякін спрабуе заняць бесперспектыўную прарасейскую нішу, а прадстаўнікі камуністаў цвердзяць, што іх лідар не сказаў нічога новага, паведамляе Віталь Цыганкоў.
Сёння ў Вільні прайшло выязное паседжанне прэзідыума АДС, на якім працягвалі выпрацоўваць каштоўнасную платформу для будучага адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў. Удзельнікі нарады не маглі не адрэагаваць на апошнія заявы лідара ПКБ Сергія Калякіна, які выказаўся за прызнанне Менскам паўднёвай Асетыі і Абхазіі, а таксама падтрымаў увядзенне адзінай валюты гэтак званай саюзнай дзяржавы. Пытанне пра заявы лідара камуністаў узняў намеснік старшыні БНФ Вінцук Вячорка, які адзначыў, што всялякія сумневы ў легітымнасці постсавецкіх межаў ускосна б'юць і па легітымнасці і незалежнасці самой Беларусі.
Увогуле кажучы, я лічу, што такія паслядоўныя і дэманстратыўныя заявы Сергія Калякіна могуць сведчыць пра некалькі рэчаў. Звярнуць на сябе ўвагу Расіі, што, на маю думку, безнадзейна, таму што яна ўсё адно будзе падтрымліваць Лукашэнку, нягледзячы на ўсе свары. Гэта выпрабаванне кааліцыі на разрыў, калі яе цягнуць у бесперспектыўны геапалітычны бок. Чаму бесперспектыўны? Ды хаця б таму, што нават Лукашэнка, які гуляў у гэтыя гульні, змушаны, прынамсі на словах, лічыцца з усё больш моцнымі патрыятычнымі настроямі ў беларускім грамадстве і, прынамсі, на словах не быць такім безаглядна прарасейскім.
Заявіў Вінцук Вячорка. Сам спадар Калякін сёння таксама знаходзіўся ў Вільні, дзе ён браў удзел у паседжанні прэзідыума АДС. На тэлефонныя званкі палітык не адказваў, таму мы звярнуліся па каментар да сябра бюро ЦК і прэсавага сакратара партыі камуністаў беларускай Сергія Вазняка. Спадар Вазняк азначае, што Сергій Калякін не сказаў прынцыпова нічога новага.
У праграме ПКБ, у шмат якіх рашэннях нашых з'ездаў, паглыбленне інтэграцыйных працэсаў, у першую чаргу ў эканоміцы з Расіяй, вызначылася як прыярытэт знешняй палітыкі. Што тычыцца канкрэтнай прапановы наконт прызнання незалежнасці Южнай Асеціі і Абхазіі, то я, як прэс-секретар партыі, не магу каментаваць у данной часткі, паколькі пазіцыя партыі па гэтаму пытанню не вырашана і ніколі яна не ставілася. Гэта асабістая пазіцыя Сергія Івановича.
Ці не можуць гэтыя заявы пашкодзіць сябровству партыі камуністаў у АДС?
Не могуць, бо кааліцыя АДС, калі яна стваралася, мы ўсе зразумелі, што ёсць пытанне, па якім у нас розныя погляды. Напрыклад, нам не падабаецца, калі нейкія суб'екты АДС выступаюць за вступленне Беларусі ў НАТО, так? Ну, нічога страшнага.
Гаварыў прэсавы сакратар партыі камуністаў беларускай Сергій Вазняк.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Святлана Бахмач з Салігорску. Навошта патрэбны менскія трактары, калі зямлю няма каму араць? Куды падзенем калійныя ўгнаенні, калі канчаткова разваляцца калгасы, а палі зарастуць хмызняком? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
агляд вашых лістоў крыху болей, чым праз паўгадзіны на нашых хвалях. У Беларусі спыненая выдача валютных крэдытаў фізічным асобам. Ці закране вас гэта? Як вы да гэтага ставіцеся? На такое пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Это говорит о том, что наша экономика не в лучшем состоянии, раз людям не дают валютные кредиты. Хотя все говорят, что у нас как бы запасов валюты хватает.
Неправильно, у нас свободное государство как бы должно быть. И поэтому я так думаю, что как во всем мире должны быть разные валюты, так и у нас должна быть разная валюта. Почему это, например, я не могу взять валютный кредит и купить, например, себе автомобиль за рубежом или поехать отдыхать за рубеж на этот валютный кредит? Я думаю, это в корне неправильно.
Это можно двояко трактовать. Плохо, что все-таки ущемляют права наши. Ну, а хорошо, как бы надо свою валюту тоже немного укреплять и поддерживать. Какими методами, это уже другой вопрос. У нормальной, развитой страны должна быть своя крепкая валюта.
Какой-то странный запрет, потому что мы вроде бы уже живем не при Советском Союзе.
Человек должен иметь право выбора.
Для тех, кому нужна валюта, это неудобно. Мне, как пенсионеру, она не нужна, поэтому мне безразлично.
Брать кредит в белорусских деньгах и в обменнике менять уже на иностранную валюту. И это не выход.
Ну, взять белорусских и купить валюту. Если сильно хочется, так ладно, пускай потеряется. Если сильно хочется отдохнуть, съездить.
Лучше бы осталось кредитование это в валюте, чем запретили.
Я могу только одно сказать, что это бедное государство, которое вводит такие меры. Бедное, которое не имеет запаса валюты, которое не может обеспечить белорусский рубль без инфляции дополнительно. Для людей это только минус.
Когда запрещают, всегда плохо, особенно в летнюю пору. Выезжать надо, мало ли какие кредиты берут там на отдых, на все остальное. Может, это как-то связано с кризисом.
Люди на гомельских улицах выказывались на конт забороны выдачи валютных кредитов физичным особам. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз про головные подеи. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напярэдадні візіту памочнікі прэзідэнтаў Расіі і Беларусі абмяняліся рэзкімі заявамі. З расійскага боку Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашенко туды паедзе, то павінен падпісаць дакументы па стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. На гэта памочнік прэзідэнта Беларусі Валянцін Рыбакоў заявіў, што Беларусь як суверэнная незалежная дзяржава сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы ДКБ і ў якія тэрміны падпісваць. Беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы да 1 жніўня павінны атрымаць новыя сертыфікаты якасці дзеля экспарту прадукцыі ў Расію. Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхабслугоўванне і рамонт жытла. 30 ліпеня на 56-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі футбаліст Юрый Курненін, чэмпіён Савецкага Саюзу 1982 году і трэнер моладзевай зборнай Беларусі. А зараз на чарзе форум свабоды. З дыскусіяй наведнікаў нашага сайту свабода.орг вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст.
З Міколы Статкевіча знятая судзімасць. Цяпер ён можа браць удзел у прэзідэнцкай кампаніі. Палацуга са Смалявічаў піша.
Улады наносяць апазіцыі імпліцытны ўдар. Ганарысты Статкевіч паўдзельнічае выбарчай кампаніі, што яшчэ больш заблытае палітычны непадкаваны электарат.
На сайце мы змясцілі спіс 12 беларускіх малаказаводаў, якія ствараюць экалагічныя праблемы. Так было выяўлена, што злітая ў каналізацыю малочная сыроватка забівае мікраарганізмы, якія выкарыстоўваюць на ачышчальных станцыях. У выніку шкодныя рэчывы трапляюць у рэкі і азёры. Віктар з паставаў піша.
Яшчэ тут не згадалі пастаўскі малаказавод, ад выкідаў якога стаіць смурод у горадзе. Жыхары задыхаюцца гэткім смуродам, асабліва ўлетку. Улады абяцалі, што пасля абрання дэпутатам палаты прадстаўнікоў мясцовага начальніка Эдуарда Казуры, ён гэтае пытанне вырашыць. А дырэктар завода кажа, што сыроватку не даюць скідаць у агульную каналізацыю, таму яны выкідаюць яе ў яму, а смурод ад гэтага не дай бог які.
Актывісты маладога фронту ў рамках кампаніі «За праўдзівы назоў» накіравалі ў Міністэрства замежных спраў зварот, у якім заклікаюць дыпламатаў працаваць над тым, каб прадстаўніцтвы замежных краінаў правільна ўжывалі назву краіны – Рэспубліка Беларусь, скарочана Беларусь, а не Беларусія. Той жа Валацуга са Смалявічаў піша.
Няма ў Германіі закону, каб называць Беларусь не Вайсрусланд, а Беларусь. І што тут выконваць? Чаму гэта мы дазваляем сабе Расею замест Расіі альбо Германію замест Дойчланд?
Папішчык са стажам.
Чарговы раз «Малады фронт» се у лужину. Перш чым писать о дозве у редакцию, треба почитать все наши законы, датычные назвы краины. Тады отпаде пытанне, чаму не можа быть ані АІФ, ані КП в Беларуси.
Валацугу и подписчику отказывая Корж з Менску.
Своим дописом вы тут не столько чапляетесь до Дашкевича, кольки ображаете нашу краину, ставячи под сумнеў яе право годно зваться. Чаму Беларусь не может домагаться, каб яе не перакручвали? А ўжо тым больш гэта датычыць газетаў, што атрымалі права выходзіць на нашай тэрыторыі. Тут ужо беларускі народ павінен быць поўны гаспадар.
Дыскусію наведнікаў нашага сайту аглядалі Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхнічнае абслугоўванне і рамонт жытла. У многіх рэгіёнах, спасылаючыся на крызіс і адсутнасць грошай, пачалі адключаць гарачую ваду. Сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» удакладнялі гэтую сітуацыю. Паведамленне з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Сёлета на ўзвядзенне і ўпарадкаванне аграгарадкоў на Магілёўшчыне выдаткавана больш за 250 мільярдаў рублёў, але гэтых грошай, аказваецца, не хапае на самае неабходнае. Пра гэта на прыкладзе аграгарадку Верамейкі расказвае наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
У Верамейках гарачай вады даўно няма, прызнаў адразу ж на пачатку гутаркі супрацоўнік мясцовага сельскага савету. Адключыць гарачую ваду паводле суразмоўцы захацелі самі жыхары.
Газификация запланирована была в этом году. Зиму целую мы собирали документы, проектанты работали, проект приготовили, но в связи с кризисом отменили пока. Это не только наш агрогородок. Езеры не доделали, речицу не доделали, все городки по району.
Як удалося высветлить проблемы с горячей водой не столько уже дальние людей, кольки у проблемах мясцовой котельни. Я ей не довели до ладу.
Там даже и котла нету для горячей воды отдельно. Бюджет не тянет, сильно дорого. Людям, конечно, проблема, где помыть. Сначала баня была, после закрыли, мотивируя тем, что дорого, больше тысячи человек, бани нет.
Каже верамеец Юрий Васильевич. Поводле былога начальника районной коммунальной господарки Рыгора Костусева, ситуация с забеспеченностью горячей водой жыхару Верамеек характерная для большини райцентров и агрогородков Могилевщины.
В разных районах улады разные причины шукают, как найти оправдание. В інших районах улады сцвярджают, что это деле экономии финансовых ресурсов. Все районы, сельские районы Могилевщины, они дотационные районы. В некоторых районах дотации досягнули 70-80% бюджета.
Гарадзенщина. На Гарадзенщине повеличивается колькость людей, которые имеют протерминованную запозычанность по плате за кватеру, удокладняя Михаил Корневич.
На початку лета только в городе выявлено свыше 5000 владельников кватеры, которые имеют протерминованную запозычанность по коммунальных разликах. Предприемства коммунальной службы еще в первом квартале года подали свыше 500 позовов до неплатников, але не все они задоволены. С 1 червня в городских кватерах, где господари хронично не различаются за коммунальные послуги, начали отключать светло и воду. Вот что рассказала мне специалист одного из разликово-доведочных центров «Спадарня Кацарина».
Вот буквально прошлым месяцем мы отключениями занимались. Пока 5 квартир отключили на сегодня. Да и никто не платит, там уже могила, как говорится. Мы же не то, что месяц и два идем отключать, мы же идем отключать, кто же конкретно не платит.
«Спадарня Кацарина» кажа, что ЖЭСы вывешивают объявы, подают позовы в суд, переселяют неплатников в иншие кватеры и гэдак далей. На ее думку, подвышение кошту коммунальных послухов особливо тяжко закране пенсионеров, которые имкнутся своечасово различиваться, але их пенсии часом не стае на жыццё.
Плохо это, дорого, а жить за что?
Гомельщина. У Гомеля некоторые жыхары отмовляются платить жилево-коммунальным предприемствам за неоказанные послуги. Один из них Алексей Сиротин, который живет на улице Димитрова.
Я с ними не спорю, не ругаюсь, я просто вычеркиваю за тех обслуги капремонт. У меня есть приказ министра жилищно-коммунального хозяйства, номер 102, где четко ясно указано, что каждые 5 лет должен проводиться текущий ремонт, и каждые 25 лет должен проводиться капитальный ремонт. Дом стоит уже 37 лет, ни разу не проводился ни текущий ремонт, ни капитальный ремонт.
Еще один жыхар областного центра Владимир Бутраменко выставил проц суд жилево-коммунальному предприемству «Советское» претензии за неоказанные коммунальные послуги и запотребовал спогнать с коммунальников компенсацию моральной шкоды у памеры 100 миллионов рублей. Судовий розбір цягнувся з перепинками півтора года. За гэты час жилово-комунальна господарка шмат чого виправила у домі на вулиці Богдана Хмельницького, де живе господар Бутраменко.
Придомову територію привела у порядок. Всі завідують, дорога отличная. Торец дома утеплила і справила нагрів температуру води.
Пазовця лічить, що треба ламати теперішню систему жилово-комунальної господарки. Гроші вони споганяють, а послуги не оказують.
Если не поломаем эту жуковскую систему, мы никак не станем цивилизованным обществом. Деньги берут, но услуги забывают оказывать. Ну, это же варварство. По-другому не назовешь.
Прозвучали повідомлення кореспондентів «Свободи» з регіонів про ситуацію у жильово-комунальній господарці.
Вольна студія. Серед 300 гостей передачі були
письменник Василь Быков,
політик Станіслав Шушкевич,
академік Радім Гарецький,
співак Віктор Скарбагатов,
історик Янка Запрудник.
На питанні автора передачі Міхася Скобли ще відкажуть усі, кого варто почути.
І сьогодні у межах маратону «Свободи» гуторка з політологом Владимиром Подголом. Передача «Вольна студія» прикладна праз 9 хвилин. Амаль год у нашым эфіры перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Дмітр прадстаўляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Рамана Яраша.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Таким чином ми протягуем слухать пісні Романа Яраша. На зустрічу Роман прийшов з книгой, від якої не мог одарватися. Цікаво, що ж читають найярчейші представники нашої авторської пісні. Може, що і нам пораять?
Зараз, їдучи сюди, у мене книга, яка називається «Вірші» Сергія Дубовця. Ну, не только там критика на по литературе, по поэзии белорусской, але про ну, ту самую белорусщину и про речевистность, в которой мы живем. Ну, тому она вразила, потому что вот человек может так читать, не только на поверхне бачить, але так глубее разблытывать все эти ниточки поэтичные. Вельми подобается, как Василь Семуха перекладая из немецкой, ну и шмат інших. Вот, але апошнім часом трапляются добрые такие оригинальные книги, кшталту названы Сергея Дубовця, Валентина Кудовича, «Код отсутности». Давно-давно на спів час неяк оглядеться, что отбывается, и переасенсовать, что отбывается. Это бог. В огуле, мне здається, головна задача, проблема перед чоловіком не в тим, каб нешто взяти і змінити гвалтовно, і там все розбурити і побудувати так, як я бачу, ідеал, ось мой пригожий ідеал, і зараз я таки побудую його, там, знищивши все попереднє. А хоча й задача перед чоловіком у асенсуванні того, що отбывается навокал, и как раз эти книги и шмат таких інших там добрых они начинают з'являться, именно где отбывается спроба зрозуметь, что есть тут.
Были тяжаром воловяным кривой, без важкости прилады стали, и меды горыч не для мене, а мною праз мене я назираю тільки хвалі, і тільки рух галінок кволих бачу, я коранёв не ведаю старых, а нехто грає, нехто чує, нехто плаче, тільки гучання, тільки сльози, тільки слих.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Рамана Яраша. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і я нагадаю, што все нашы перадачы вы таксама можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачу выжать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.